V Opatjem selu gojite tudi posebno povezavo, če tako rečeva, z češkim jezikom, pa tudi z določenim češkim krajem. Morda bo najbolje, da nam kar razložite, zakaj.
V leta 1915 so bili naši nonoti, oziroma bomo rekli tako, ženske in otroci, izgnani iz vasi, zato ker to se je začela Soška fronta, oziroma potekala Soška fronta, in zato je bila pač taka direktiva, da se vas prazni. In moški so šli na fronto, ženske in otroci so in ostareli. Člani družine so bili prisiljeni v Avstro-Ogrsko, v bistvu notranjost Avstro-Ogrske takrat, in tako da so v bistvu naša vas se razdelila na dva dela. Eni so šli na Češko v Kralup, mestece Kralupi, to je blizu Prage, drugi pa Visoke Mito v bližini Slovaške, mislim na Slovaško. Tam so bili 5-6 let in ko so se vračali domov, v bistvu so sabo prinesli češko kulturo, češko kulinariko, določene besede v češčini, ko so se nekako pol upletle v našo opajščino, v naš način življenja. Tako da mi kot majhni otroci v bistvu nismo nikoli spraševali, zakaj ona mole po češko, zakaj če noče, da mi kaj razumemo, za sosedo govori v češčini, zakaj jemo žgubanke, ker noben drugi otrok z druge vasi žgubank ni jedu, ali pa ustane njuaka. Ne? In nikoli se nismo spremljali, je bilo to normalno. Ko je bil pusto, pa celo so vsi pojeli Čehi, so se oženili. Bo, zakaj? No, bi ni vedoma, peli smo vsi. Ne? Ko se je bližala 100. obletnica Soške fronte, ob Čajankah smo se ženske sprašavali, ma zmeraj se govori, kako so moški šli na frontu, kako so moški trpili, a ki so bila pa ženska. In smo začeli malo pomijeti po podstrijehah, iskati te še v bistvu potomka prvih beguncov, ne, te starejše ženske in jih malo spraševati. In smo dobili ogromno starih zgodbic oziroma izkušenj. Ne, in tako smo z Cirilo Marušič, to je sovaščanka, nekako združili vse te pravljice skupaj in ustvarili eno zgodbo, ki smo ji dali ime Opajske žene v begunstvu, kjer smo v bistvu prikazali tudi tem našim otrokom oziroma vsem ostalim, kako je bilo življenje v begunstvu. Tako da osreden lik je bila Tina, to je bila res oseba, mislim, v bistvu je bilo vse po resničnih dogodkih, no Tina, ki je v bistvu med samo potjo v begunstvo rodila hčerko z dvemi majhnimi otroci, šla v begunstvo, ne, in v bistvu si dopisovala svojim možem, ki je bil na fronti, in v bistvu smo tudi prebrali to pismo, smo ga našli, in tako kot je rekel to soigralec, ne, grenko sladka igra. Ne. Tako da vam povem odkrito, da vsakič, jaz sem bila kot nek režiser, ma vsakič, ko 10-krat smo igrali, ko smo igrali, smo vsi jokali. Ne. Tako da v bistvu te gani, ker veš, kaj vse so dali skozi tvoji nonoti, none, ne, in kako so v bistvu to bolj prinesli naprej.
Od igre bo minilo kmalo 10 let, kar pomeni, da je čas, da jo oživite na novo.
Ja, to imamo tudi v načrtu za drugo leto, ko bo 10. obletnica. Samo je problem. Zato, ker otroci, ko so bili takrat stari 6 let, so zdaj stari 16. Mi se nismo spremenili, ne? Ma oni so se. Ma smo že dobili mlade. Tako da prejšnji teden, ko smo imeli eno prireditev, smo že poskusno zaigrali češko šolo. Tako da smo otroke iz otroškega pevskega zbora s pomočjo Mojce Ivanc in igralke Suzi Zavadlav smo obudili ta kot nekakšen prizor v češki šoli. Ne, tako da so molili Anđeličku, Mojstražičku, to je Sveti Angel v češčini, peli so ljudske pesmi, koleda, koleda, učili so se po češko govoriti mesece v letu. Ne. Ena taka zanimiva, zdaj sem se spomnila, ko so Čehi nas obiskali, ker mi smo zdaj pobrateni s tem mestecem, smo jim mi zaigrali to igrco. Ne. In smo rekli, veste, vidite zdaj, kako mi znamo češko? Se rekli, ja, ma, to ni češčina. Sliši se, ma to ni češčina, tako da se razume, v 100 letih pridaš svoj pol izgovor in to, ampak vseeno, še zmeraj pojemo Čehi so se oženili.
Sedaj pa še eno vprašanje za tiste, ki smo bolj kulinarično nadahneni, kaj so žgubanke?
Ja, žgubanke, to je ena sladica, oziroma ko je ena polenta, ma sladica, v bistvu skrompirja in moke narejena in posuta z drobtincem in če je bil cukr, se dalo cukr, če ne. Ostani njoki so pa v bistvu kot krompirjevi, ampak so z krušnega testa, noter so pa pol slive, tako da so naraste. To so kot njoki, ki jih recimo knjedli, ki se jih je na Češkem.
Se da to kje poskusiti?
Ma vsakon toliko skuhamo, tako da za kakšno prireditev, ali kaj zdaj sicer že dolgo nismo, ma tudi doma se že se kdaj dobi, čeprav, vam povem po pravici, da otroci niso najbolj navdušeni, kaj deluje bolj kupoljen tako ko sladica.
Verjamem, da je v Patjem selu čez celo leto lepo, ampak čas, ko je sem pa še posebej vredno pridete, recimo, je čas opajskih večerov. Kdaj se dogajajo in kaj se dogaja?
Ja, opajski večeri pod zvezdami so v bistvu nastali kot neka način druženja opajcev in opajk v poletnih večerih. Mi smo tukaj pred hišo opajske tradicije trenutno, imamo eno tak, ko je en atri oziroma nek, ne, kot neko gledališče, no in tukaj se dobivamo od sredine maja, potem v juliju gremo na dopust, ne, in začnemo spet od sredine avgusta naprej. Opajski večeri so v znamenju od koncertov, pevskih zborov, do gledaliških iger, do iger za otroke, pol so koncert, recimo Big Band Nova, bolj je to tudi nastopov, potem imamo harmonikaše, literarne večere, razstave, ne, da ne pozabim. Tako da v bistvu za vsakega nekaj. Ne. No, dve leti nazaj smo pa začeli še z eno tako posebno prireditvijo v okviru opajskih večerov pod zvezdami, ker v vasi imamo zelo dobrega jazz pianista Blaža Pahorja in smo ga prepričali, tako da zdaj letos bomo že v tretje organizirali jazz in vino, se pravi večer jazzovske glasbe ob kozarcu vina teh kraških vinarjev tukaj v okolici. Tako da tudi to vabim Zabljeni zadnji vikend v avgustu, ne, je ta jazz in vino, oziroma vsak vikend v Opatjem selu se nekaj dogaja. No, opajske večere pod zvezdami pa organiziramo, kar je tudi meni zelo v ponos, vsa društva v Opatjem selu. Ne. Od prosvetnega društva do turističnega društva Cirje in društva Žbrinc, naš glavni in tudi zelo pomemben sponzor je pa gostilna Štirna. Vse pa pod okriljem jasno krajevne skupnosti Opatje selo.